Niin, rauhan tervehdys kaikille. Pyhien joukossa, niin kuin minulle sanottiin tuossa eteisessä, kun siinä tervehtelin teitä tulijoita. Kiitoksia, oli upea laulu ja hyvin esitetty. Johtaja oli innostunut ja säestäjä ja laulajat. Kun huomasin, että täällä oli joku ryhmä harjoittelemassa, niin siinä oli paljon vähemmän harjoittelijoita kuin sitten itse esittäjä, laulajia. Näin on hyvä, että harjoituksissa on vähemmän, mutta sitten siinä esityksessä on enemmän väkeä. Tuntuu hyvältä. Niin, täällä sitä nyt ollaan sitten. Terveisiä Suomesta. Kuulemma kerron täällä, niin siinä Ruotsin suomalaisten lehdessä oli, kun sen ilmoituksen näin. Ja nyt terveiset on kerrottu, joten tähän voitaisiin päättää. Mutta voidaan toki tietysti Raamattuakin tässä yhdessä tutkistella. Niin mitähän mulla oli vielä tässä mielessä sanoa ennen tätä tutkistelua, mutta se meni pois mielestä, ehkä se ei ollut kovin tarpeellista sitten. Niin se oli, että viikko sitten olin tuolla Etelä-Pohjanmaalla Tervajoella sikäläisissä juhlissa. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen juhla. Sikäli, että siellä oli ensinnäkin kahden maailman väkirikkaimman maan edustajat paikalla, eli Kiinasta ja Intiasta oli siellä. Sitten oli 4 filippiiniläistä, 1 tansanialainen ja 1 gaanalainen. Eli se oli varsin kansainvälinen juhla Tervajoella, kohtuullisen pieni paikka. Siellä Pohjanmaalla tuskin olen koskaan ollut meidän suurillakaan juhlilla Suomessa, jossa olisi ollut niin monen maan kansallisuutta edustettuina. Oli todella mielenkiintoinen. Terveisiä joka tapauksessa sieltä ja muualtakin Suomesta. Mutta nyt menemme tähän Raamatun tutkisteluun sitten. Opetus lapseudesta on puhuttu. Kuka on opetuslapsi? Ole hyvä.
Hän, joka seuraa Jeesusta.
No niin. Epäilemättä. Hän on opetuslapsi.
Hän toteuttaa Jeesuksen mallia täällä maan päällä.
Kyllä.
Kuten nimi sanoo, niin lapsen lailla antautuu opetettavaksi.
Mm-hmm. Aivan, siinä on ne kaksi. Siinä on ne kaksi, opetuslapsi. Tietysti nykyraamattu, tämä suomalainen, käyttää siitä myöskin oppilasilmaisua. Mutta opetuslapsi on varmaan siitä hyvä ilmaisu, että se kertoo, että on aina niin kuin oltava lapsen paikalla. Ei koskaan tule täysin valmiiksi, niin etteikö voisi jotakin vielä oppia. Vieläkö joku haluaa tästä?
Täytyy vaan sanoa, että raamatullisessa yhteydessä on varmasti kysymys Jeesuksen oppilaana olosta, mutta kyllä tässä maailmassa on paljon muidenkin johtajien opetuslapsia.
Pitää paikkansa. Yleisesti ottaen opetuslapsi-sanaa tietysti voidaan käyttää mihin tahansa tällaiseen tilanteeseen, jos opitaan toiselta jotakin malleja, mutta tietysti nyt raamatullisesti puhuen, niin Jeesuksen seuraaja.
Jos ajattelee sitä kielellisesti, tämän englannin kielellä opetuslapsi on disciple, ja se liittyy niin kuin myös semmoiseen sanaan kuin kuri. Ruotsiksi esimerkiksi discipline on kuri. Mm-hmm. Siis opetuslapsi ei ole ihan kuriton, vaan noudattaa myös jotakin niitä ohjeita ja neuvoja ja sitä, mitä opettajalta on kuullut.
Mm-hmm. Aivan. Tärkeä huomio.
Olin muutama vuosi sitten matkalla Skotlannissa ja löysin siellä pienen taulun, joka on, muistuttaa minua aina, kun on opetuslapsista opettajasta kysymys. Ja Jeesus oli opettaja. Ja hän oli paras opettaja, kun ajattelemme hengellisessä mielessä, niin siinä taulussa lukee suurin piirtein käännettynä suomen kielellä, että opettaa on koskettaa ihmistä koko elämän ajaksi. Ja tämä on mahtavaa, kun ajattelemme, miten Raamattu ja tämä opetus koskettaa meitä koko elämän ajaksi.
Kyllä, vielä.
Se laittaa myös itsensä alttiiksi opettaessaan.
Kyllä. No miten, joo, ole hyvä.
Ja tuonut esille tämän opettajan. Ja onko hänellä mitään sananvaltaa, kuka on hänen opetuslapsensa? Saako hän valita oppilaansa? Ajattelisin näin, että yksi peruslähtökohta Jeesuksen opetuslapsuuteen on se, että hän on ensin kutsunut.
Sinä vastasit nyt jo siihen kysymykseen, jonka aion seuraavaksi tehdä. Nimittäin mulla oli tämmöinen kysymys, että miten opetuslapseksi tullaan? Se oli siihen, hän tiesi ennalta vastauksen. Ole hyvä.
Niin, ajattelen sitä vaan, tuli Raamatusta mieleen semmoinen kertomus, missä Jeesuksen opetuslapset, jotka oli Jeesus kutsunut ja olivat hänen kanssaan, tulevat Jeesuksen luo ja sanovat, Herra, me näimme opettaja, me näimme muita, jotka eivät sinun opetuslapsia kasta, vaan sinun nimeesi, toimme vaan sinun nimessäsi, ja me kielsimme heitä. Ja mitä Jeesus sanoi?
Niin, mitä Jeesus siihen vastasi, joku muistaakin, Leenan lisäksi. Ja minun lisäkseni, niin minäkin muistan, satuin muistamaan. Muistaako joku, mitä Jeesus sanoi?
Oliko se jotain siinä tyyliä, että joka ei ole meitä vastaan, niin hän on meidän puolella, niin antakaa heidän olla. Että...
Älkää kieltäkö, älkää estäkö.
Kieltä. No sanotaanko näitä sitten opetuslapsiksi vai mitä he ovat? Siis, nyt tämä rajakaan ei voi olla niin tarkka kuin me ehkä mielessämme ajattelemme.
Mutta raamatullisesti puhuen, kun puhutaan Jeesuksen opetuslapsista nimenomaan, niin kuin täällä Sinikan puheenvuorosta tuli jo ilmi, niin opetuslapseksi voidaan tulla vain siten, että on kutsuttu loppujen lopuksi. Voidaan vain tulla niin, kun lukee niitä tekstejä tarkoin, niin Jeesus kutsui ne opetuslapset.
Ja Jeesus viimeisessä puheessaan tapaamisessa sanoi, että minä tiedän, ketkä olen valinnut. Ja sitten kuitenkin niiden valittujen ja kutsuttujenkin joukossa oli sitten joku, joka lopulta ei sitten ollut se todellinen opetuslapsi. Että siinäkin nämä rajat voi olla.
Ja Johanneksen 15. luku, hän sanoi muistaakseni se luku, että minä valitsin teidät. Te ette valinneet minua, minä valitsin teidät.
Niin, oliko itse asiassa niin, että nekin, jotka näiden muiden Jeesuksen lähimpien opetuslasten mielestä eivät kuuluneet joukkoon, olivat kuitenkin Jeesuksen kutsumia. Onko niin, että minäkin olen yhtä sokea näkemään sen, kuka on Jeesuksen kutsuma, ajattelen, että tuo nyt ei kuulu ainakaan joukkoon, mutta hänet on Jeesus kutsunut.
Näinhän me helposti rajaamme, että jos on joku ryhmä, joka ei ajattele samansuuntaisesti asioista kuin me, niin me helposti rajaamme heidät Jeesuksen opetuslapseuden ulkopuolelle.
Niin ajattelin sitä, että kyllä Raamatussa käy selvästi ilmi, että niitä oli paljon enemmän kuin nämä 12. Sillä puhutaan 70 ja sitten puhutaan näistä Emmauksen tien kulkijoista, joista sanotaan, että he olivat Jeesuksen opetuslapsia, mutta eivät he kuuluneet siihen 12 joukkoon. Tämä vaan.
Aivan oikein, joo. Ja mielenkiintoista se, että Raamattu kertoo vieläpä, kuinka harjoitusmatkalle lähetettiin sekä nämä 12, että myöskin ne 70. Et se oli tämmöistä harjoitus, mielestäni tämmöistä harjoittelua siihen tehtävään, joka opetuslapsilla oli sen jälkeen, kun Jeesus oli mennyt. Oliko sinulla sisar siellä? En muista nyt nimeä ja kaikkia,
Vieno,
mutta...
Vieno.
No niin, Vienohan sinä olikin. Viiruisin
Vieno. Minä ajattelin sitä, että kun Jeesus ei ole enää maan päällä, niin Pyhä Henki on nyt se kutsuja.
Aivan, okei, ja Sinikalla oli.
Niin, apostolien teossa ensimmäisessä luvussa ja 15 mainitaan, opetuslapsia oli tuolla noin 120. Eli tämä termihän niin sitten rupesi koskemaan myöskin kaikkia niitä, jotka tulivat uskoon tai näiden opetuslasten toiminnan kautta löysivät vapahtajan, ja heistäkin käytetään sitten pitkin matkaa nimitystä opetuslapsista. Mutta tuskinpa tämä nimitys tässä nyt on se pääasia.
Ei, ja opetuslasten joukko sitten apostolissa kerrotaan, kuinka opetuslasten joukko lisääntyi ja nousi. Siellähän mainitaan suuria lukuja. No niin, tämä oli tämmöistä johdantoa siihen, mistä nyt tänään puhumme. Miksi sitten kaikki eivät voi tulla Jeesuksen opetuslapsiksi? Koska nyt tänään keskustelemme nimenomaan joistakin, jotka vaikuttivat erittäin lupaavilta kandidaateilta tähän ryhmään. Tässähän tämänpäiväisessä tutkistelussa nimenomaan puhutaan niistä. Luetaan Matteuksen evankeliumi 8, 19 ja 20. Tuttu teksti.
Meidessä kirjan oppinut tuli ja sanoi hänelle, opettaja, mitä minä seuraan sinua, mihin ikinä menet. Niin Jeesus sanoi hänelle, ketunaan luola ja taivaan linnulla pesä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi.
No niin. Joo, luen.
Vielä. Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle, herra, salli minun ensin käydä autamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, seuraa sinä minua ja anna puoleitten kaudata puoleensa.
No niin, tässä kerrotaan nyt sitten lainopettajasta tämä ensimmäinen pyrkijä, joka tuli Jeesuksen seuraan, ja minä seuraan sinua minne ikinä menetkin. Mitä sanotte hänen aikeistaan? Mitä sanotte?
Kuulostaa erittäin hyvältä tässä niin pinnalta katsoen, mutta Jeesuksen vastaus jotenkin paljastaa sen, että hän näki miehen motiivit myös, koska hän vastaa vain, että ihan, saanko nyt omilla sanoilla sanoa se, mitä mulle tulee ajatus, että ihan hyvä ajatus, mutta mitään taloudellista hyötyä sinänsä, niin et tule minun seuraajana saamaan. En minä ole se, joka johtaa rikkauteen ja kunniaan ja maineeseen ja valtaan. En minä ole se niin kuin mitä vielä nämä lähimmät opetuslapsetkin sanovat, että saako hänen äiti tulee Jaakobin ja Johanneksen äiti sanoo, saako nämä pojat istua vasemmalle oikealle puolelle. Koska ajateltiin, että tämä on nyt se kuningas, se maallinen hallitsija. Ja tämäkin lainopettaja näki Jeesuksessa profetioiden täyttyvän, mutta se kuva oli erilainen. Ja sitten ajatteli, että siitä saisi niin kuin itse hyötyä tässä ajassa nyt.
Niin ehkä siinä oli tämmöinen joku aseman tavoittelu kenties. Minkälaisia, ketä sen lainopettajat muuten olivat? Kun tämä oli lainopettaja.
Sanan tuntijoita.
Niin, he olivat Mooseksen lain tuntijoita ja selittäjiä. Ja heitä kuultiin, heitä arvostettiin ja he kehittivät muuten semmoisen isien perinnäissäännöiksi kutsutun kokoelman, tämmöisen lakikokoelman, joka on Mooseksen lain selitystä.
Sanoisin vielä, että mitä on käännetty sanalla laki, niin itse asiassa on opetus oli parempi. Oli niin kuin opetuksen selittäjä, että meilläkin vääristyy kuva laki ja profeetat, kun sanotaan usein laki. Tämä Toora on sama sanajuhtia kuin opetus ja opettaja myös. Että sillä lailla, jos me monissa kohti voidaan myös kokeilla sanaa opetus lain kohdalla, niin me nähdään Raamatun opetus myöskin vähän erilainen.
Okei. Joka tapauksessa vaikutti hyvältä tämä sana. Mekin laulamme joskus näin, että sua seuraan kallis Jeesus. Ja siinähän luetellaan erilaisia asioita sitten, että mihin tahansa johdatkin, niin sua seuraan. Eli näin ilmaistessamme, niin ajattelemmeko aina, mitä me laulamme ja mitä sillä tarkoitetaan?
Sanoisin, että emme aina ajattele näin, koska jopa kutsuimme tämmöinen lupaus vapahtajalle on rohkeaa.
Aivan. Eli Jeesuksen vastaus pudotti tämän lainopettajan sitten niin kuin siltä jalustalta, jos niin voidaan sanoa, mihin oli kenties itsensä Jeesuksen seuraajana jo etukäteen asettanut. Joku asema hänellä. Eli Jeesuksen seuraaminen ei ole mitään aseman etsimistä, vaan se on elämää. Se on elämää. Se ei ole lain selittämistä ensikädessä, vaan se on elämää. Se on elämää Jeesuksen kanssa, Jeesuksen yhteydessä. Jeesuksen elämän jakamista, elämistä. Sitä on opetuslapseus. Ja sen tähden tämä mies putosi siltä jalustalta, jonka oli itselle asettanut.
Voisiko myös, aina oikein, voisiko sitä vielä laajentaa sillä lailla, koska Jeesus opetti rukouksessaan myös, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Että kun suostuu opetuslapseuteen, niin olisiko niin, että sinä suostuu myöskin, että hänen tahtonsa tapahtuisi myös maan päällä niin kuin taivaassa?
Totta kai. Kyllä. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Jumalan valtakunta on teissä. Jeesus opetti sitä ja se on se opetuslasten todeksi. Se Jumalan valtakunnan todeksi eläminen on sitä opetuslapseutta. No niin, täällä luettiinkin jo sitten tämä seuraava henkilö, joka mainittiin eräs toinen. Hänen opetuslapsensa. Nyt sanotaan näin. Ja se luettiinkin sitten kun jatkoksi myöskin tämän miehen sana ja Jeesuksen vastaus hänelle. Eräs toinen hänen opetuslapsensa. Eli siis kenestä nyt on kysymys, joka sanoo Jeesukselle näin, että Herra, anna minun ensin käydä hautamassa isää. Kenestähän tässä on kysymys?
Onko se Pietari?
Todennäköisesti ei. Koska Pietari kutsuttiin ihan erikseen henkilökohtaisesti. Kuka tämä oli hänen opetuslapsensa? Kuka hän oli? Tiedämmekö me?
Ei, emme tiedä.
Oliko hän tämän lain opettajan opetuslapsi? Vai oliko hän jollakin tavalla tunnustautunut Jeesuksen opetuslapseksi? Ei tietysti niiden 12 joukkoon, mutta ehkä vähän siellä ulommalla kehällä. Jotenkin tästä voisi ajatella niinkin, että hän saattoi olla sen lain opettajan opetuslapsi. Koska se on tähän samaan asiayhteyteen kerrottu näin. No joka tapauksessa niin Jeesuksen vastaus saattaa kuulostaa noin ensilukemalta aika tylyltä. Mutta mistähän tässä on kysymys?
Jeesus tässä myöskin näki tämän opetuslapsen sulkumetrissä hänen ajatuksia ja hänellä oli tällainen veruke, että isä ehkä oli elossa kuitenkin, mutta kyllä minä seuraisin sinua, mutta kun minun perheeni pitäisi nyt hoitaa ensin. Ja sitten Jeesus vastaa hänelle. Hän näki, mistä on kysymys.
Mm-hmm. Okei.
Okay. Käsittääkseni, me ei ymmärretä näitä tekstiä aina, koska me ei ymmärretä sitä historiaa ja sitä ympäristöä, missä ne sanotaan. Mutta tässä oli kai käsitys siitä, että tämä käsittääkseni kysymys tästä perinnön jaosta, että perintö tulee vasta sitten, kun isä on kuollut. Ja anna meidän nyt nämä asiat hoitaa ja odottaa siihen asti, kun isä kuolee. Kun kuollut haudataan tänäkin päivänä näissä maissa vähintään 3 päivän sisällä. Kyllä 3 päivässä niin olisi isä ehditty haudata, mutta olikin kysymys siitä, että se oli taas tämä maallinen. Nämä mahdolliset asiat, jotka menivät. Jeesus oli jo vuorisaarnassaan siellä kylässä alkuvaiheessa sanonut, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ennen vanhurskautta, niin teille kaikki muukin annetaan. Ja tässä oli se toinen arvojärjestys. Mm-hmm.
Isähän saattoi olla vielä kohtuullisen nuori. Hän saattoi elää vielä kenties pitempään, mutta juuri näin siinä oli tämä.
Näyttää siltä, että nämä lainopettajat eivät nähneet niin kauan. Ne ikään kuin rakensivat tähän aikaan kaiken. Ja sen seurauksena näkee selkeästi heidän eronsa siinä lopputuloksessa. Kutsuu katsomaan ihan kaikisuuteen ja opetuslaatuissa johtajien lopputuloksessa siihen.
Eli siinä oli tämä sen ajan juutalaisen tyyppinen ajattelu, siis tämä maallinen, tämä asema ja tämä maallinen, joku näkyvä. Mutta Jeesuksen tähtäyspiste oli toisaalla. Se oli kauempana ja siitä sitten, siitä opetuslapseudesta käsin sitten hoidetaan myöskin näitä maallisia asioita kuntoon. Eli toisin sanoen tällä miehellä, tällä opetuslapsella oli se veruke. Ei vielä, ei nyt. Ei nyt. Miten on muuten meidän kanssamme opetuslapsinakin Jeesuksen seuraajiksi tunnustautuvina? Voiko meidän elämässämme tulla esiin tilanteita, jolloin meidän on tehtävä ratkaisuja tässä uskoelämässämme suhteessa Jeesukseen, suhteessa uskoon, hänen seuraamiseensa? Asioissa, jotka me helposti lykkäämme, vaikka pitäisikin ratkaista heti. Oliko sinulla sisään, tai sulla oli tähän?
No, minä sanoisin näin, että ei voi tulla, vaan tulee.
Minkälaisia voisi? Onko mielessä jotain?
Minulla oli jo tänä aamuna sellainen vaihto, että tuleeko tänne vai menenkö hoitamaan poikien asioita, niin joutuin ratkaisemaan asian näin. Olen kiitollinen siitä, että istun tässä.
No niin. Okei, vaikka poikienkin asiat on tietysti hyvää, mutta ehkä ne ehtii hoitaa tämän jälkeen. Tämän jälkeen, okei. Oliko Ari sulle?
Niin mä ajattelin, että tästä kai ei vielä ole puhuttu tästä Jeesuksen vastauksesta, joka kuulostaa aika tylyltä tältä mieltä. Niin, mutta tämä siis, mä kuolleiden haudata kuolleensa, niin mä sanoisin, että onko Jeesus todella sanonut niin tästä niin on semmoisiakin käsityksiä, että tässä voisi olla ihan käännösvirhe. On viitattu sellaiseen ajatukseen, mikä oli Hesekielin kirjan 39. luvussa, siellä puhutaan hautaajista, niin kuin tämä tarkoittaa sitä, että jätä tämä kuollut isäsi hautaajien hoidettavaksi. Kun hautaustoimiston, ei sinun tarvitse nyt lähteä siihen käyttämään aikaasi, koska ammattitaitoiset hautaajat hoitavat tämän työn. Voisi olla tällä tavalla.
Okei, no sekin mahdollisuus on varmaan olemassa siinä tekstissä. Mutta että ehkä me ymmärrämme sen toisinaan väärin tästä nykykulttuurista. Niin tällaisenaankin se on ymmärrettävä tietysti sen kulttuurin valossa, ilman käännösvirrettä.
Ajattelin myöskin sitä, että Uusi testamentti ihan puhuu ihmisistä, jotka eivät ole vielä heränneet niin kuin tuntemaan Jumalaa ja pelastusta, niin että ne ovat niin kuin kuolleita. Ja mekin olemme olleet kuolleita, synteihimme kuolleita. Ja se elämän herääminen on sitten se, kun herää arvostamaan Jeesuksen kutsua ja hänen työtänsä meidän hyväksemme, niin se on sitä elämään heräämistä. Että olisiko myöskin niin, että jollakin tavalla sitten nämä, mikä meidän vastuu on mistäkin asioista, niin en mä usko, että Jeesus halusi, että hän laiminlöi perhettänsä, mutta ilmeisesti oli sitten myöskin niitä, jotka eivät olleet hänen kutsulleen herkkiä ja eivät olisi menettäneet mitään, vaikka he hoitaisivat ne asiat, kun tästä toinen henkilö saattaisi menettää sen elämänsä Jeesuksen yhteydessä, jos hän lähtisi niitä hoitamaan. En tiedä.
Niin kysymys ei voi olla omaisten heitteille jättämistä, koska joka jättää omaisensa heitteille, ei välitä, ei hoida, niin uskotonta pahempi Raamatun mukaan.
Ajattelin tässä vaan, että tässä on koko ajan kysymys näistä motiveista ja siitä, että tulee mieleen toinen Jeesuksen vertaus, jossa hän kertoo näistä palkkalaisista, joita lähdettiin kutsumaan sinne pellolle ja oli aamupäivällä ja iltapäivällä ja vielä viimeisellä hetkellä ja kaikki saivat saman palkan. Ja sitten ne, jotka tuli ensimmäisenä, alkoivat nuhista hirveästi, että ne oli kuitenkin sen palkan toivossa siellä töissä. Sitten toinen vertaus on tuplajakopoikavertaus, jossa se vanhempi veli oli siellä isän lähellä koko ajan ja oli kauhean katkera siitä, että hän ei saanut nyt juhlaa ja muuta. Ja isä sanoi, mutta tämä kaikki on ollut sinun. Toisin sanoen, salaisuus täytyy olla myöskin siinä, että Jeesuksen läheisyydessä hänen omanaan elämä on rikasta. Ja emme pelkästään sen tulevan toivossa, se tulee luonnollisena, koska hän on luvannut. Mutta myöskin jo tässä elämässä siinä on se rikkaus ja siunaus, jota vaille jää, jos ei kulje hänen kanssaan.
Eli siinä voi olla jo juhlaa.
Nimenomaan.
Ei tarvitse odottaa sitä lopullista juhlaa. Sitä voi olla jo täällä esimakua siitä juhlasta.
No, mä sanon tähän justin tähän opetuslapsiin tähän suunnitelmaan. Kun Jeesus sanoi näin, tuli Jeesuksen tykölle ja sanoi, että niin kuin seuraa Jeesusta, mutta Jeesus sanoi, että saako hän, minä en muista niitä sanoja, mutta Jeesus kumminkin sanoi näin, että anna kuolleet ja me haudata kuolleensa. Tule niin. Ja seuraa minua.
Niin, juuri siinä me olimme.
Niin, että kun ajattelen tätä, että antaa kuolle, ettei hauteta kuolleensa, no ei se ole ottanut Jeesusta vastaan, ei se ole Jeesusta opetunut. Niin. Että onhan tämä, sanotaan, että järkeen käypä, että sehän on sieluviollisia lapsi, Jeesus sanoo, että isästä perkelee. Niin tämä on sieluviollisia lapsi ja toinen on Jumalan lapsi, niin tulee ja seuraa menua tässä. Minun käsityksen mukaan se on ihan oikea sana tähän puolelle, että tulee ja seuraa menua, että anna kuolleiden auteta kuolleen, että tulee ja seuraa minua.
Eli ihminen on valinnan paikalla silloin, kun ensimmäisen kerran kuulee Jeesuksen kutsun. Silloin on tietysti valinnan paikalla, mutta koko ajan opetuslapseudessakin me olemme valinnan paikalla. Koska sen sisällä tehdään erilaisia valintoja suhteessa Jeesukseen. Näkyyhän se hänen oppilaistaan, kun lukee evankeliumia. Välillä ne oli vääriä ne valinnat niidenkin oppilaiden kesken. Nyt on melkein kaikkien kädet pystyssä, aloitetaan tähän.
Ja lukisin tämän psalmin 84:11. Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella, kuin asun jumalattomien katon alla. Tällainen ihminen on varauksetta siirtynyt siihen. Hän näkee sen arvon niin suurena, että ne ulkoiset puitteet ja missä asemassa on ja mitä arvostusta saa ja kaikki muu ei merkitse mitään, kun saa olla siellä vaikka kerjäläisenä siellä temppelin ulkopuolellakin.
Portin pielessä. Ja, opetuslapsen asema.
Mä ajattelin tätä, että eikö merkitys synny just siitä, että siitä arvostuksesta, mikä on. Ei jostain muodollisesta, vaikka kuinka kuvailtaisiin kauniisti jollekin ihmiselle taivasta ja Jeesusta ja muuta. Niin ellei se ihminen pysty jotenkin omaa kokemuksen kautta arvostamaan sitä, niin se on ihan niin kuin, se on ihan niin kuin kuollut sille asialle.
Totta. No niin, ja sitten. Siinä maan järjestyksessä mennään tässä, en nyt muista, mutta siitä sitten Ari on samalla linjalla. Sitten siellä on vielä veli perällä samalla linjalla. Aloitetaan alusta.
No, mulla on ainakin se, että siinä on paljon se, sitten kun joskus, niin ne pitää niin kuin heittää nurkkaan se. Ja se, että mulla on kokemuksena se, että ensimmäisen kerran, kun mulla kosketus raamattopiiriin, niin tässä kun Sinikka mainitsi, olen kuollut. Siis sille asialle. Ja mä mieheni kanssa kuljin ja sitten mun mies jättäytyi pois, niin minä myös jättäydyin pois. Että mulla on kokemuksia sieltä, miten voi käydä. Että mä en ole tarpeeksi niin kuin tietoinen vielä tästä asiasta, mitä tämä tarkoittaa. Että tänä päivänä se on vähän erilaista. Ja tässäkin menen ensimmäisen päivän kerran, koska mä olen ihminen. Ja tota noin, niin, jos mä pysyn mukana tässä hengessä, niin mulla on hyvä olla. Jos mä irtan itse, mä päästän irti kädestä. Ja sillä lailla niin kuin, mulla ei ole niin kuin mitään pelkoa, että mä löytäytyisin pois tästä hyvästä. Ja sillä lailla, kun mä oon opettelemassa täällä tätä Jeesuksen opetut lapsena olemista, niin pikkuhiljaa osaan viedä eteenpäin sanomaan. Ja toivon aina, että osaisin oikealla lailla, etten työtäisi ihmisiä pois, kun vaan saisin ne niin kuin kiinnostumaan tästä asiasta.
Ja sitten Ari, seuraavana linjalla.
Joo, seuraavana. Jatkan tässä samalla linjalla myös tässä 9. luvussa Matteuksessa. Puhutaan tästä tytöstä, jonka luntiin olen kuollut. Mutta Jeesus tuli sen hänellekin huilun soittaja, että hän isä väkijoukko sanoi, menkää pois, ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu. Hänelle naurettiin. Jeesus näki elämää tässä tytössä, joka kaikki muut luulivat, että hän on kuollut. Samalla tavalla hän näkee myös elämää varmasti niissä, joiden me luullaan olevan hengellisesti kuolleita tai muuten kuolleita. Hän on aina elämän puolella. Eikä nämä kuolemaan liittyvät asiat, jotka monesti ihmiselle on hyvin tärkeitä, monet ihmiset hoitavat hautoja paremmin kuin omia omaisiaan tai ystäviään. Me käännytään usein taaksepäin, katsotaan taaksepäin. Jeesus katsoo eteenpäin, haluaa tällä varmasti muistuttaa meitä. En mä usko, että tämä käännösvirhe on, vaan että tämä on, hän todella haluaa sanoa sen selvästi niin, että se menee perille, tämä anna kuolleiden haudata kuolleensa. Sitä ei oikein miettimään, että näinkö se onkin se arvostus. Ensin on kuolleet, sitten ovat elävät, ovat kuitenkin paljon tärkeämpiä, meidän ystävät, meidän sisaret, meidän veljet. Ja sitten kuitenkin vielä paljon tärkeämpi on Jeesus, jota lähdetään seuraamaan.
Aivan, se on sanottu suoraan pelkistetysti. No, ole hyvä.
Vastauksia, mutta kun ajatellaan tämä opetuslapsi, mehän olemme lapsia siis, opetuslapsia. Ja tämä suurihan on aivan ihana, me tarvitsemme jatkuvaa armoa ollakseen tässä lapsen asemassa. Lapsihan menee ja tekee aina pois kuitenkin siitä suhteesta. Ja, siksi me olemme lapsia, me emme ole aikuisia opetuslapsia, me olemme lapsia. Ja Paavali kirjoitti siitä, että tähän maailmaan mieltyneitä teemassa jättiin. Ja tämä sama asia on se, että Raamatun sanoma on selkeä se, että älkää mukautuko tämän ajan mennä mukaan. Mm, ja meillähän on aina toinen maailma, joka kiehtoo meitä. Ja voimme olla myöskin sen opetusta. Ja kun Jumalan armo koskettaa meitä, niin se vetää meidät aina takaisin tälle toiselle opetuslapselle tieneen, joka vie meidät ihan kaikki. Ja tässä pysyminen, niin mä kävin kerran eräässä tilaisuudessa, oli paljon tulleita uusia nuoria opetuslapsia. Mä kiinnitin erittäin paljon huomiota heidän lupauksiinsa siinä, kun heidät kastettiin. Oli kymmeniä, joita kastettiin, niin suurin joukko niistä sanoi, että Jeesus oli siinä kaikkien ihmisten, oli satoja uskovia todistukset siinä, että Jeesus, minä seuraan sinua ihan minne vaan sinä käsket, niin ne tekivät tämmöisiä lupauksia. Ja siinä minä sitten ihmettelin näin valtavia lupauksia, kun tällaisia tulee suusta. Sillä se ei aina pidä paikkaa, sen varmaan jokainen voi tässä mennä itsensä ja ajatella asiaa tarkoin. Niin olen hyvin luovuttanut asioita ja tällä hetkellä näistä lupauksista ovat ajatelleet kauas Kristus. Eli meillä on aina pois mennä siitä vaaraa siitä opetuslapselle asemaan. Jumalan armo vetää meitä aina takaisin tähän.
Valinnan paikalla joka päivä. No niin, meidän täytyy sitten rientää, kun tässä vielä on muutama...
Lisäsin vaan siihen, että se mikä on aivan valtavaa Raamatun kertomuksia, kun lukee, että vaikka näin tapahtuisi, että on suuria luvannut, sitten on mennyt pois, niin Kristus ei jätä. Hänen armonsa ei jätä.
Pietari
ja Jaakob siellä vanhassa testamentissa, hän oli pettänyt ja lähti pakomatkalle ja ties mitä, niin Kristus
kulki mukana, Jumala kulki mukana, että se lohdullinen sanoma meille on, että vaikka me oltaisiin sitten poikettu pois ja mennyt ties minne, niin hänen uskollisuutensa säilyy ja pitää.
Se on totta. Tai oikeastaan eihän meillä kai mitään kiirettä ole, vaan onko teillä johonkin kiire?
Ei meillä ole kiire.
No hyvä, mullakin on maanantai-aamuun saakka aikaa, laiva lähtee vasta maanantai-aamuun.
Silloin kun meillä on vierailijoille, meillä ei ole silloin laisikaan kiire.
Eikö? Hyvä. Ei. No minä luulin, että tässä rajattu, että korkeintaan 12 pitää täsmälleen. Kello on sen verran tästä kulmasta, että sitä ei näe ihan hyvin, ja kun ei enää mulla ole kelloa nykyään eläkkeellä ole.
Siellä on kello kyllä ihan sinua lähellä.
Missä? Ai tässä. No niin, jatketaan.
Mä tutkin näitä opetuslapsen nimityksiä ja näitä, miten sitä määritellään. Niin minua kiehtoi kaikkein eniten se kuvaus, jossa sanottiin näin, että ne, jotka avuksi huutavat Jeesuksen nimeä. Ja sama kuvaus on Daavidin voittolaulussa, jotka hakevat hänestä turvaa. Ja tähän kuvaukseen jollakin tavalla mahtuu se, joka on onnistunut ja se, joka on epäonnistunut. Se, joka siis huutaa avuksi, joka etsii hänestä turvaa. Ja mä luulen, että me ei sen pidemmälle oikeastaan päästäkään koko elämässä. Mä luulen, että viimeisellä kuolin hetkelläkin on niin, että ainoa turva on se, että me vetoamme hänen apuunsa. Kellä meillä on tuoda meriä? No nyt mä oon oppinut sen ja nyt mä oon oppinut sen. Nyt mä oon tässä asiassa edistynyt niin ja niin pitkälle. Ja ajattelinkin, että miten me voitaisiin oppia hakemaan hänestä turvaa. Oppia kuultamaan aluksi hänen nimeänsä. Että mikä on sitä kuultamista? Jos vielä ei sen enempää voida oppia, se on niin kuin se korkein oppi.
Siinä kai se lienee sitten tämä opetuslapseuden huippu.
Olisiko omakohtainen konkurssi?
Se kuulostaa hyvältä.
Joo.
Se kuulostaa hyvältä, koska silloin voi sitten alkaa taas niin kuin alusta.
Niin, se oli hyvä.
Ole hyvä.
Joo. No tästä opetussanasta siis tullut tähän tällaisen kysymykseen ja tällaisen sanastoon, kun Jeesuksen aikana oli se siellä kirkossa niitä kyrkkysten myyjiä. Ja Jumalan huone on kirkko. Niin mä itsekseni illalla, kun menin nukkumaan, niin tulin siihen tulokseen, että tämä luterilainen kirkko, mä nyt hyökkään niin kuin sanotaan luterilaista kirkkoa.
Älä hyökkä.
Niin tästä on tullut ikään kuin se ryövärien luo. Että onko täällä näitä Jumalan lapsia, onko täällä näitä opetuslapsia, kun Jeesus sanoo, että te olette tehneet minun isäni huoneesta ryövärien luo. Mutta... Ja kun seuraan tätä opetusta, mitä luterilainen kirkko opettaa ja televisiosta seuraa, niin saako sieltä minkäänlaista, niin kuin sanotaan, että ravintoa? Mutta kun mä sanon, että kun lukee Raamattua, niin sieltä tulee aina ravinto perään. Aina saa opetuslapsi lusikkaansa, aina täyteen, ei jää paljon koskaan.
Mutta ei siellä kyyhkysiä myydä, en ole nähnyt.
Mitä siellä myötä?
En ole nähnyt vielä. Siis luterilaisessa kirkossa ei myydä kyyhkysiä.
Ei luterilaisessa, mutta se... Kun seuraa luterilaista kirkkoa, niin kuinka paljon se menee niin kuin kastetilaisuudet ja nämä sota-aseet ja kaikki tämmöiset. Ja nythän on tämä NATO-villitys.
No joo, ei keskustella siitä ehkä sen pitemmälle kuitenkin. No niin.
Mä ajattelin vaan sanoa näin, että voi meitä, jos me toisia tuomitaan, kun meillä olisi itsessä paljon tuomitsemista, että uskovaisia on joka puolella. Niitä on kovasti luterilaisissa ja niitä on helluntalaisissa ja niitä on baptisteissa ja Jumalaa vähemmän adventisteissa. Niitä on, ja Jumalaa vähemmän tuntevia on adventistien keskuudessa ja helluntalaisten ja luterilaisten ja katolisten ja kaikkien näiden. Mutta kuitenkin se suuri asia tänä päivänä, rakkaat ystävät, se suuri asia on, että kaikkien näiden kirkko kirkkojen tarkoituksena on kuitenkin tunnustaa Jeesuksen Kristuksen herraus. Ja koko maailmassa on paljon uskontoja, jotka eivät halua tunnustaa Jeesuksen herrautta. Ja tämä on Raamatun sana, että usko Herraan Jeesukseen. Herra on kuningas. On vain yksi Herra. Että tässä maailman myrskyissä niin meitä niin kuin yhteisesti niin luterilaisia, adventisteja ja helluterilaisia kuin katolisiakin kutsutaan korottamaan Jeesusta Kristusta ja hänen tekoaan verrattuna.
Okei, nyt siirrytään rikkaaseen nuorukaiseen. Mitä muistatte rikkaasta nuorukaisesta? Häntä nimitetään silläkin termillä ja muitakin. Toki hänelle annetaan näitä. Samppi.
Hän on pitänyt käskyt koko elämänsä.
Käskyt pitänyt koko elämänsä tämä mies. Eikö se kuulosta hyvältä?
Se oli nuori.
Niin oli niin nuori. Niin, että tiesikö edes mitä on käskyjen pitäminen, kun oli niin nuori. No niin, mitä muuta vielä? Samuel jatkaa.
No, mä hän ei uskonut Jeesukseen, koska hän sanoi Jeesukselle, että hyvä opettaja. Hän piti Jeesusta vain opettaja, hän ei uskonut. Hän uskoi niihin käskyyn.
Mutta eikö hän ollut opettaja? Eikö Jeesus ollut opettaja, rabbi? Oikein. Mutta tosi hän vähän nuhteli, että mitä hyvästä, että se oli semmoista imartelua ehkä se hyvä siinä kuitenkin, jota se mies käytti. Ja hän no niin, mitä muuta? No miten hyvänä aika näin, että oli kaikki nämä käskyt oli pitänyt tämä mies?
Voisiko ajatella, että myöskin hänen hengen elämänsä oli tällainen ulospäin suuntautuva, niin kuin katsokaa. Mutta se sisäinen siellä, se sisäinen ei ollutkaan niin kuin kääntynyt, vaan olikaan nämä kriteerit, mitä hän piti hyvin mistä hän piti hyvin tarkasti kiinni. Mutta sisäinen on kohdannut jotakin sitä, mitä Jeesus halusi hänelle antaa.
Mitä käskyjä Jeesus muuten lainasi? No te voitte, ei tarvitse tähän kysymykseen vastata, voitte vastata ihan mihin tahansa.
Okay. Minä ajattelin näin, että jos me tehdään käskyistä tarpeeksi pieniä, niin älä tapa esimerkiksi, otetaan se esimerkki. Mielestäni en ole tappanut yhtä ainutta miestä tai lasta tai naista, mutta Jeesus sanoikin, että joka jo ajatuksessaan sanoo sinä hullu. Ja kyllä minä sen olen ajatuksessa sanonut aika monta kertaa, kun on oikein tullut tömppötilanne. Minä olen siis lain edessä murhaaja. Tarvitsen armoa, tarvitsen anteeksiantoa. Ja se lain suuruus ja ihanuus, Jumalan, se niin kuin Jumala näkee lain, niin meille ihmisille, ainoastaan voi sanoa, että minä pidän lain, jos olen pienentänyt sen lain niin pieneksi, että meidän ihminen pystyy täyttämään. Hän ei ole ketään vanhusta, joka olisi lain pystynyt. Jeesus Kristus tuli ja täytti lain meidän edessä ja piti ja sovitti meidät niin, että meilläkin on oikeus pelastukseen.
Okei, kuka olikaan seuraavana sitten? Taisi olla sinun vuorosi.
Niin minä ajattelin, ehkä vähän tuhmasti sanottuna, rikas mies muistuttaa tavallaan, niin kuin moni adventista on ollut, muistuttaa adventistisen rikkaan miehen tilaa.
Oho, nyt tulee vaarallisen lähelle. Pitäisikö siirtyä nyt muihin asioihin?
mutta tähän on myöskin Galatalaiskirje kirjoittaa toisessa luvussa, jae 16. Varmasti sitä, mitä Jeesus olisi halunnut tarjota tälle nuorelle rikkaalle miehelle. Kun kuitenkin tiedän, että ihminen tulee vanhuskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhuskaaksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja, ja kukaan ihminen tulee vanhuskaaksi tekemällä mitä laki vaatii.
Niin, okei, Sinika, ja sitten sisään.
Puhutaan sellaisesta
oppilaista, jotka kuolee mitään oppimatta, ja minkälaisia ovat nämä, jotka eivät ole mitään oppineet. Tällaisia, jotka eivät pyydä apua edes silloin, kun Jumala hänet tarvitsee. Taas tullaan tähän aluksi huutamisen teemaan. Ja että tässä on sitten tämä rikkaassa nuorukassa semmoinen, että hän ei pyydä apua edes silloin, kun Jumala hänet vangitsee, kun kohtaa siis tämän riittämättömyytensä, niin ei siinä suostu myöntämään sitä ja toiseksi ei suostu myös ottamaan apua vastaan. Ja eikö tämä ole se myöskin se antikristuksen perusolemus, joka ei mitään tarvitse, joka asettautuu ikään kuin itse Jumalan tilalle, itse Jumalan paikalle, itse määrittelee ne käskyt, itse määrittelee se, mikä on oikeata ja väärää. Ja en tiedä, eiköhän tässä jokainen meistä ole siinä aika mestari jollakin lailla itse määrittelemään, että mikä sitä hyvää on ja mikä sitä pahaa on.
No niin, sitten puretaan vielä tätä sumaa.
Joo, mä tästä rikkaasta nuorukaisista, niin Jeesus sanoo näin, että mene ja myy omaisuutesi ja anna köyhille. Tule ja seuraa minua, sulla on nyt aarre taivaassa. Mm-hmm. Että kyllä kun ajattelu on niin kuin nykyaikaa ja sitä aikaa, niin kyllä tämä maallinen tavara monellekin rakas, niin sille niin kuin nykyajan ihmisellekin jäi aarre jäi pois, kun ei seurannut Jeesus. Siinä se on se Jumalan lapsen ja Jeesuksen opetuslaps, että kun oppii tuntemaan Jumalan sana, niin siinä on aarretta paljon ja tietää, minkä jättää ja minkä ottaa. Mm-hmm.
Okei, okay, samoin. Ja sitten?
Mä olen adventisti ja mä nyt otin tuon hienon ajatuksen itseen, koska mä oon ollut tässä harhassa, että mä en ollut koskaan rahallisesti, paitsi nyt ehkä tänä päivänä on. Mutta mä oon ollut rikas niin käskyjen puolesta, että mä oon ollut semmoisessa harhassa, että mä oon adventitikon jäsen ja mä tiedän näitä asioita, vaikka mitä on oikeassa ja muuta, niin se on niin tää mun pelastus ja mä en ole tuntenut Jeesusta. Ja mun mielestä kirja, Anneli Saarisen kirja Armontieteen etsimässä on tosi hyvä kirja, kertomus adventististä, joka on ikänsä adventitikon ollut niin kuin, ja kirjoittanut kaikennäköisiä nykyaikaa juttuja ennen muita. Ja kuitenkin se armo on niin kuin kadoksissa, että näin voi käydä, jos ihminen niin kuin, tosiaan tämän oman rikkauden ja lain kautta, niin kiitos herralle henkilö, niin kuin löytänyt se armo siinä kirjassa. Se on tosi hyvä analyyttinen sellainen selitys siitä, mutta mua puhuttelee tässä rikkaisemmin vielä sekin, että Jeesus sanoi, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Että tavallaan ihmisen on mahdoton tulla uskoon. Siis ihmisen on mahdoton niin päättää, että nyt minä tulen uskoon ja ruveta tekemään jotain tai antautua Jumalalle tai jotakin tehdä tällaista. Koska se ei ole, Raamattu sanoo, että se ei tule miehen tahdosta, vaan se tulee Jumalasta. Ja se tulee Jumalan sanasta. Mä haluan lukea teille, mitä mä olen viimeksi löytänyt, että on toinen Timoteusta tämmöinen kirja 1:9, siis edelleen vähän täällä, että hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkoa soi meille antamalle meille Jeesuksen Kristuksen. Ja joko nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt, hän on kukistunut kuoleman ja tuonut valon elämän katoamattomuuden lähettämällä maailmalle evankeliumille. Ja evankeliumin mukaisesti palveluja jatkaa. Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan sanoa Jeesuksesta Kristuksesta. Se paljastettu salaisuus, joka on ikäisessä saakka ollut kätkettynä. Nyt se on saatettu julki annettu ikuisen Jumalan keskustan profetallisessa kirjoituksessa tiedossa kaikille kansoille, jotta se johdatettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen. Aamen.
No niin, tässä puhui rikas nuorukainen, niin kuin sanoit. Okei, veli.
Niin, Jeesus tekee selvästi tämän, että kuinka vaikea onkaan rikkaan päästä taivaan valtiin. Oliko se kuitenkaan ihan toivotonta, että senkin rikkaalla on mahdollisuus mutta kuitenkin kuvaa sitä, kuinka vaikea on niin kuin kameli mennä neulasilman läpi. Mutta nythän on kysymys siitä, että kun Jeesus sanoi myöskin tästä, että älkää kerätkö ansiota tänne maan päälle, vaan kerätkö taivaalle, missä koet ja luottaa niitä raiskaa niin kuin täällä ajassa. Tästä keräämisestä on kysymys, että jos keräämme tosiaan oikeasti aarteita tänne ajamiseen, niin meidän ajatuksena olemme silloin itse asiassa opetuslapsia siinä suhteessa, että me joudumme kiinnittämään kaiken huomioimme sen rikkauden hankkimiseen ja tavoitteen.
Edellyttikö Jeesus tosiaan tältä mieheltä sitä, mitä hän sanoi? Että mene ja myy kaikki ja tulee seuraa minua. Edellyttikö Jeesus sitä?
Saattoi olla niin. Olen kuullut kerrottavan, en ole itse sitä pystynyt vahvistamaan, mutta olen kuullut kerrottavan ruotsalaisesta rikkaasta miehestä. Olikohan hän sitten pelastusarmeijan tai muun kautta tullut kosketuksiin Jumalan evankeliumiin. Hänellä oli suuri omaisuus, isällä oli joku tehdas, tuotantolaitos. Ja hän kuuli tämän kutsun ja hän myi sen. Hän myi tämän. Ja sitten hän tuli vanhemmaksi ja hänellä oli taas suuri omaisuus ja tuotantolaitos. Ja tähän tuli sitten toimittaja kysymään, että miten tämä käy yhteen Raamatun sanan kanssa, että mene ja myy kaikki, sinä olet rikas. Hän sanoi, että kerran Jeesus minulta sitä pyysi ja minä sen tein. Mutta hän ei ole vielä toista kertaa pyytänyt. Jos hän sen tekee toisen kerran, niin kyllä minä sen teen sittenkin. Että tässä on, meillä on vähän erilaisia kohtaloita elämässä ja onkin kysymys se, että mitä Jeesus juuri sinulta pyytää. Se ei tarvitse olla, se voi olla valmista rikkautta, mutta se voi olla tätä tiedon rikkautta ja oman hyväisyyden rikkautta ja ties mitä muuta rikkautta. Ja hän tulee ja pyytää, että myös se.
No niin, Ari ei puhunut pitkään.
Tuosta ja sitten tuo vienon sana pysähdytty mä ajattelemaan, että tarkoittikohan Vieno myös tällaista, voisi itse ehkä vahvistaa sen, että me tässä kirkossa, Adventtikirkossa, ehkä muuallakin, niin voidaan kerätä myös semmoisia hengellisiä aarteita, niin kuin vaan omalle itselle, joka sapattimme täällä ollaan. Siinä on niin kuin, sinä et ole täällä taisi paikalla, me tullaan tänne ihan uskollisesti ja meillä ei koskaan lopu sanat kesken, vaan aina aika. Meillä on paljon aarteita täällä, joita me jaetaan tuonne toistemme kanssa, mutta jaetaanko me niitä maailmalle? Jääkö ne meille painolastiksi ja sillä tavalla, että ne on sitten mukana vielä siinä neulan silmässäkin, eikä mä päästä läpi?
Ne viikkaudet ei ole koskaan painolastiksi.
No, hyviä kysymyksiä. Nyt oli sitten Helenan vuoro.
Niin, ja sitten on just tätä hengellistä rikkautta, josta laodikealaiset oli hyvin ylpeitä. Ja Jeesus käskee ja sanoo, että niin, sinä olet köyhä ja sinä olet alaston. Ja käskee ostamaan uskoa ja sillä voimatteen.
Se on hyvä kohta. Ja Vieno.
Että ei kenellekään nyt jää pahaa makua suuhun, niin ajattelen juuri sitä minun lapsuudessani, mitä olen niin kuin kokenut. Ja olen myöskin ollut soittamassa monta tällaista sarjaa, mitä adventistipastorit ovat pitäneet. Ja tiedän, että he ovat sydämestään halunneet palvella Jumalaa, mutta armon sanoma on jäänyt heille vieraaksi. Että ei suinkaan näissä ihmisissä ole ollut sikäli vika, vaan he ovat tehneet ymmärryksensä mukaan. Mutta myöskin sellaista olen saarnassa kuullut, että jos on ottanut Jeesuksen vastaan, ei enää voi tehdä syntiä. Toinen käsi ei enää voi tehdä syntiä, kun tehnyt sen päätöksen. Mutta niin pyhiksi ne ei kyllä koskaan varmasti tulla, että ei ihminen lankeaisi syntiä.
Kyllä siellä sanotaan, että Jumalasta syntynyt ei tee syntiä. Siellä sanotaan kyllä niin.
Se, mikä okay. On syntynyt Jumalasta, mutta siinä ei sanota, että kaikki ihmiset ovat jäättäneet joka tilassa ja aina olisi.
Okei, no niin, ei siitä nyt keskustella enemmän. Mutta otetaan nyt vielä tästä asiasta pari lyhyttä puheenvuoroa. Minä rupean mäksi.
Mä joskus ajattelen sitä, että kun mäkin tuntani kirkkoja ja saa tätä hengellistä ruokaa ja tietoa ja
sitten mulla tuli sellainen hyvä olon tunne, kun täällä oli niitä laulajia, tässä yksi sapattia, ja joka oli niin kuin toimiva tuolla ulkopuolella. Mä kävin sitten yksi perjantai herän linja-autolla ja mulla tuli sellainen olo, että just näin sitä pitäisi toimia, että tätä sanomaa pitäisi viedä tuonne maailmaan eteenpäin. Että kun mäkin lähden täältä kotiin, että sille mä vien sitä. Että mä vaan paastoin niin kuin itselleni sitä ja voin hyvin siinä, pyörin siinä hyvässä voinnissa, niin että joku tarvitsisi tätä. Mulla on syntynyt paljon ajatuksia tästä asiasta, mä haluaisin viedä se eteenpäin.
Ja. No niin, ja sitten täältä ja...
Niin, joo. Tässä Jeesus sanoo näin, että kokeilkaa itseänne, onko Kristus teissä. Siinä tulee julki, jotta Jeesuksen opetuslapsista kokeilla itseään, onko Kristus teissä. Ja kun se huomaa sen, että Kristus on minussa, sehän on silloin niin kuin voitto saavutettu. Että kun me pystytään vaan seuraamaan. Ja pyhähenki heti ilmaisee sen, että jos tulee synti väliin, niin tämä pyhähenki, kun se on kokeillut itseään, onko Kristus teissä, niin se heti antaa merkki, että nyt tuli synti Jumalan ihmisen.
Okei, nyt sitten Samuel vielä ja Vieno. Ja sitten mä teen uuden kysymyksen.
Mä haluan vaan niistä veljistä, ketkä oli täällä niin laulamassa nämä hevontaverit ja nämä, ketkä tuolla... No se on ne bussinen kerralla ympäri Tukholmaa ja tuolla Lynnesammissa ja vähän ympäri tässä ja perjantaisa on täällä keskustassa. Niin se oli vaan puhuttu, niin se kun he kertoi täällä kirkossa, että niin justi näissä puskissa tässä ne kaksi miestä liitteli näiden sormen ulos. Tuolla noissa puskissa he on ollut ja tuolla he on ollut ja nyt he on täällä. He on kyllä joskus tuosta kirkon ohi käveli ja sitten katsoi sivuilta arvioitu, että hän on täällä. Ja löytänyt Jeesuksen ja kyllä kertoo niin tänne siitä. Niin kyllä mä ainakin kartan niitä ihmisiä, nyt mä näen taas niitä miehiä tuolla puskassa, mutta jotenkin mä koin semmoista ihmeellistä tyydytystä, kun mä saan tulla tänne niin terveenä ja reippaana ja tänne kuuntelemaan ne miehet tuolla ruokaljaa, niin kyllä mä katson, että mä olin oikein taas semmoinen niin fariseus, kun fariseus vaan voi olla. Että... mä tunnustin tällaisen asian, mutta
hyvä, tunnustit.
Pyhänkin voisi käyttää meidät niin, että se evankeliumi tulisi niin rakkaaksi ja Jeesus niin kuin kirkastuisi meille niin mahtavasti ja me edettäisiin Jumalan ihmeissä, niin että meillä olisi semmoista halua mennä kertoa Jeesuksesta, että sitä ei tule. Se on Jumalan lahja. Me ollaan vaimokasta, että pyhänkin olisi rakkaus, että se on niin mahtava juttu, että se olisi hospiili kaikille. Mutta en mä ole vieläkään mennyt noille miehet, niin täällä mä istun taas.
Vieno.
No minä ajattelin sanoa sen, että ei se Jumala varmaan tiedä sitä rikkautta meitä, mutta hän kun nyt haluaa sitä käyttää niin kuin evankeliumissa hyödyksi niin niitä varoja, mitä meitä on, mitä hän on siunannut meitä. Ja siinähän se on just, että laskemmeko me panna siihen Jumalan työhön sitten niitä varoja. Että tämä on varmaan semmoinen asia, joka monta kertaa niin kuin ahdistaa meitä ja sitoo jollakin tavalla. Että meidän pitäisi vapautua. Jos Jumala sanoo, että anna tuohon, niin teemme sen niin.
Niin kyllä se niin on tänäkin päivänä, niin kuin täällä Leenan puheenvuorossa tuli esiin, että jos on todella Jumalan ääni ja Jumalan kehotus, niin ettei se ole mikään hallusinaatio eikä joku pakkomielle, tämmöinen epäterve pakkomielle, mutta jos sä tiedät, että se on varmasti Jumalan ääni ja se kehottaa, niin se on parasta vaan toteuttaa. Ei siitä mihinkään pääse. Se on selvä. No niin,
saanko sanoa sen, että hän itse vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Ja tämä on se suuri salaisuus, että se on taas vapauteen Kristus meidän vapautti. Hänellä on jokaiselle meille omat tehtävänsä, omat työnsä ja kun hän herättää halun ja hän kutsuu, niin tapahtukoon hänen tahtonsa minun elämässä ja minun kauttani. Että ne tehtävät voivat olla hyvin erilaisia ja että tosiaan opittaisiin kuulemaan ja kuuntelemaan se Jumalan tahto juuri minun elämään.
Mm-hmm. Okei, täällä on todella vilkasta täällä Tukholmassa. Todella vilkasta. Olen pitkään aikaa ollut näin.
Tämä on normaali.
Näin vilkkaassa siis, jossa otetaan osaa näin paljon keskusteluun. Jossakin seurakunnassa saattaa olla, niin pitää melkein hartiavoimin tehdä töitä, että saa edes pari mielipidettä. No niin, Sinikka ja sitten vielä, mä en muista sun nimeäsi nyt.
Reijo.
Reijo, okei. Niin sitten nämä, ja sitten mä teen sen uuden kysymyksen.
Minulla on tehnyt syvän vaikutuksen tällä viikolla, kun sairaana ollessani Lutherista ja siitä, kuinka hän loppui kaneetiksensa sitten, kun häntä pyydettiin peruuttamaan puheensa ja kirjoituksensa, kun hän sitten seisoo siinä kunikaan ja kaikkien niiden pampien ja prelaattien edessä ja sanoo, että tässä seison, muuta en voi. Sanottakoon luterilaisesta kirkosta mitä tahansa, mutta Lutherilla oli minun mielestäni se kadehdittava asenne, mikä meillä kaikilla opetuslapsilla tulisi olla, että maksoi mitä maksoi, niin tästä asiasta. Voin olla, että olen käsittänyt väärin tämän asian, mutta nyt kun minä koen tämän, että tämä on Jumalan asia, niin mä en halua tästä luopua, että maksoi mitä maksoi, niin tässä haluan olla mukana.
Okei, Reijo.
Niin haluaisin vielä sen verran ajatella tätä asiaa ihan näin kokemuksena, kun Jumala niin kuin avaa ymmärrystä näkemään, että mihin se tavallaan tämä opetus johtaa täällä ajassa. Ja mitä hän, niin kuin, edellyttääkö hän meitä, mitä onko se mitään hyötyä olla täällä ajassa yleensä opetuslapsena. Ja mä ymmärsin tämän, että Jumalan rakkaus vetää meitä niin kuin parannukseen ja pois tästä ajasta sellaisista asioista, jotka niin kuin vie taas Jumalan rakkauden suojasta pois. Niin, oli kiva puhe tästä puskajutusta. Muistan, itse kävelin kerran tällaisen puskan ohi. Ja siellä oli sitten joku kaveri makasi siellä. Ja menin katselemaan, että tietenkin sillä lailla onneksi olin pyydettynä, että onko se elossa vai eikö se ole. Ja oli tolkulla ja aika huonossa kunnossa. Pystyi puhumaan kuitenkin mulla jotain. Ja sanoin sille, että nousetko ylös siihen autolle siitä. Ja vähän pieni keskustelu, ja hän ei hänellä ole asunto, ei ole mitään paikkaa, niin mennään. Mä ajattelin, että kun mä yksilöinen kaveri on, niin mä voin nyt vielä mennä. Ja täytyy käydä meille. Ja niin me hoivereille yhdessä meille. Ja mä vietin suihkuun ja juhkuun sen kuvi siihen sitten se löytyi niin aamua. Ja no aamulla sitten mä mietin, mä katsoin sen vaatteita, ne oli hirveän näköisiä ja haisa löytäisi. Mä niitä itse liputaan asunnossa. Ja katsoin sen muut vaatteita. Ja se oli suihkussa käynyt aamulla. Mä ajattelin, että laittaa nämä rikaset vaatteet päälle. Mä ajattelin heti, että mulla on tuolla isoiset vanhat tuolla taustalla, niin mä voin antaa ne siitä. Mutta kuinka ollakaan? Mä olin justiinsa, miten tämä onkin mahdollista. Mä olin justiinsa sillä edellisenä päivänä, mä kohtasin tämän kaverin ja ostanut tuliterän paketin kaupasta, niin kuin itse Black & Decker ja se mun mielestä maksoi aika paljon, se oli 7 euroa.
Black & Decker.
Niin, ei tämä
Black House, mikä se on. Vaan,
niin. Niin, mä olin viemässä niitä, tiedätkö, niitä vanhoja rikkinäisiä tälle kaverille. Siinä suoraan jo kuulin selkeästi äänen, että ei käy. Anna sen uuden sieltä, jonka ostit ja hänelle päälle. Mä pysähdin siihen miettimään, että saadaan minkään takia, että mä itseäni sen ostin. Ja sitten mä tajusin, että tämä on sitä Jumalan puhetta meillä. Tähän Jumala meitä haluaa tässä ajassa kasvattaa. Pelastushan on selvä, ei me sinne voi mitään vaikka tykkittää sitä minne asti. Se on Jerva tehnyt täysin selvä. Mutta jotain hyötyä tästä ajassa on, että me kasvaisimme niin tottumuksessa harjautumaan hyvin. Silloin mä niin ymmärsin, että ahaa, tämä on sitä koulua Herrassa. Ja mulle tuli hyvä mieli, mä sanoin veljelle, että avaa tuosta paketti, laita päälle tuosta puolesta, kun lähtee matkaan. Hän tuli niin hyvälle mieleen, että hän matkusti mun kanssa kirkkoon.
Tuohon voisi melkein päättää tämän keskustelun.
Nimittäin... Näin voi oikea luterilainen.
Nimittäin tämä oli juuri se opetuslapseuden näin, että oli sitten kysymys Black and Deckeristä tai sitä Black House, kun se on se alusvaatekerta, niin parasta. Parasta. Eli se on opetuslapseuden tuntomerkki, kyllä se.
Eikö Kristus tee juuri näin?
Mutta miten me päästään lopettamaan tämän?
Hän antaa meille uudet vaatteet. Eikö Kristus juuri tee?
Mutta hei, miten se Nikodemuksen, kun tuossa on tuo Nikodemuksesta vielä, vaikkei me nyt tarvitse orjallisesti seurata näitä tekstejä, mutta se on niin hyvä teksti, että sitä voi seurata. Mikä oli siinä Jeesuksen sanassa Nikodemukselle se ydin, miten sitten todellinen opetuslapsi voi tulla. Ei voi mennä.
Ei voi mennä.
Ei voi mennä.
Tuuli puhaltaa, mistä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan. Mä olin silloin diskossa, kun tuuli puhaltaa. Olin, koko ikäni oli arventikirkko touhussa mukana ja yrittänyt tulla uskoon muuten. Diskossa, kun mä olin, niin siellä vasta niin Jeesus kohtasi mun ristillä. Ja mä sain niin veren ja armon kautta niin tulla Jumalan lapsi. Se oli Jumalan pyhäinen, joka sen teki mulle. Ja ennen sitä mä en ollut tarpeeksi syntinen, ottaakseni vastaan Jeesusta. Ja jos ei ole tarpeeksi syntisiä, niin meidän armo on tehdä mitään Jeesuksen kädellä. Silloin se Jeesus on ihan purha kuollut meidän puolesta. Meillä on laki, meillä on sapatti. Meillä on tietysti mitä. 1844, joka yhdessäkin nykyään sanottiin, että me emme saa antaa rauhaa itsellemme, ennen kuin me olemme itse kukin saaneet selven 1844 tapahtumista. Ja siinä voi mennä koko elämä. Viime hetkellä mun äiti kuoli hetkellä ja sanoi, että kyllä se kaikki on armo. Ja kyllä Onni Peltonen samalla videolla, mitä luki neljätautuisen kirjoitus, hän on pojasta, että se on Jeesuksen veri, joka on meidät pessyt puhtaaksi. Ja ei ole mitään muuta, ja Jumalan henki se meille näyttää. Ja se näyttää sen silloin, kun me ollaan tarpeeksi syntisiä. Ja sen takia laki on, ja se lyö meidät seinään vasta, ja Jumala antaa sen armon. Ja siis se on se asia, minkä takia me ollaan täällä.
Eli uudesti syntyminen. Siinä se on. Kun Pietari sanoo Jeesukselle, että ole valmis kuolemaan sinun kanssasi, niin hän ei oikein tiennyt vielä silloin, mitä hän sanoi. Ja silloin, kun hän sanoi siellä niin, että en tunne sitä miestä, niin hän oli oikeassa. Ei hän tuntenut vielä sitä miestä. Mutta sitten, kun hän oppi tuntemaan sen miehen, niin sen jälkeen hän oli kyllä valmis kuolemaan. Että siinä se on.
Mutta eikö se ole niin, että oppii ja ikä kaikki?
Näin se on. Näin se on. No niin, mitenköhän me saa... Täällä on yksi ongelma.
Nyt voi ruveta lopettelemaan.
Täällä on yksi ongelma. Johtaja. Minä voisin jatkaa, mutta johtaja.
Tässä on sitten sanoa, että Jeesus sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kasvot. Minun opetuslapsit. Siinä on sanonut, että ne on pojatus viiva, että kenen opetuslapsit? Jeesuksen opetuslapsit. Se oli käsky sanoa.
Tämä on itse... Hyvä, nyt on sun... Ja sä olit ensimmäisenä vielä, kun tulin sisälleni eteisesi. Okei, sano
sen. Mä jatkan tuohon Reijon juttuun vähän, kun mä olin tuolla Varkauden kaupungissa ja pienessä sievässä siinä ravintolassa istuin. Sinne tuli näitä naisia laulamaan ja vienokin saattui siinä mukana olemaan. Ja minä sitten siinä pohjoittelin itse sen kämmissä, että kun ei ole rahkoa eikä ole mitään yökortteja. Eikä... No, sinä avoit hänen opiossa. No minä läksin sitten ja aamulla piti käydä suihkussa ja panna kohtaa kasvin sieltä päälle. Ja siitä se sitten kehitti ja nyt on 40 vuotta kuminut vaimona.
Amen. Se oli opetuslapselta se kerta kaikki. Oli siunattu hetki tämäkin. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Päätetään tähän. Ei voi enää jatkaa.
Ei pysty puhumaan.
Meitä kyllä pystytään.